Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín.
Áno, je nedeľa 5. decembra a my sa opäť hlásime zo Zamagurských novín a s ďalším podcastom. K podcastom sme sa opäť vrátili, pretože musíme robiť online, takže je tu príležitosť, aby sme si pripomenuli opäť ďalšiu osobnosť Zamaguria a tentokrát budeme opäť čítať z knihy Zamagurských novín. Je tu so mnou aj Simonka.
Dobrý deň a peknú druhú adventnú nedeľu.
Tak dúfam, že vám horí druhá adventná sviečka, pretože Vianoce sú tu čoskoro a verím, že vám spríjemníme tieto chvíle aj našimi podcastmi, ktoré kompletne nájdete na www.zamagurskenoviny.sk alebo na známych platformách, ako je Spotify, ako je Apple Podcasts alebo ako je Google Podcasts. Dobre, tak ďakujeme, že ste si nás zapli a teraz ideme čítať z knihy Zamagurské noviny, kniha rozhovorov, ktorá zahŕňa rozhovory v rozmedzi rokov 2012 a 2017. Dnes to bude rozhovor, listujem práve v knihe z augusta 2015. Rozprával som sa vtedy so záchranárom Jozefom Matoniakom. Veľmi ma zaujímala práca záchranárov a hlavne preto, že Zamagurie je región pomerne sú tie dedinky od seba oddelené nejakými naozaj úsekmi, ktoré treba zdolávať. Napríklad, ak sa ide zo Spišskej Starej Vsi na Osturňu, tak sú tam nejaké časové úseky a podobne. To znamená, že sme radi za to, že tú záchranku máme, keďže pohotovosť v Zamaguri už nefunguje. A aká je práca záchranára v Zamaguri a nielen v Zamaguri? Na to sme sa pýtali Jozefa Matoniaka. Ako je to už zvykom, Simonka bude čítať otázky?
Áno, presne.
A ja budem čítať odpovede. Dobre, takže si čítame z knihy Zamagurských novín, kniha rozhovorov. Dnes je reč o rýchlej zdravotnej službe a našim respondentom bol Jozef Matoniak. Jozef Matoniak, musíš byť chirurg, pôrodník, psychiater, internista, z každého rožku trošku, lebo ty nevieš, k čomu ideš. Týmto rozhovorom sa vraciame k sérii článkov o osobnostiach Zamaguria, s ktorými sa rozprávame o ich profesionálnom či osobnom živote. Pán Matoniak, rodák zo Spišských Hanušoviec, je záchranárom už dlhé roky. Vyskúšal si službu v okresnom meste Kežmarok, v hektickej Bratislave, ale taktiež tu doma v Zamagurii. Mnoho z vás, ktorí čítate tieto riadky, si spomeniete na osobné stretnutia s týmto človekom, ktorý do našich domácností prichádza s jediným cieľom – pomôcť. Z rozhovoru je cítiť, že táto práca je pre Jozefa náplňou a to, čo robí, sa snaží urobiť čo najlepšie. Smutné však je, že zásahy každého zo záchranárov nekončia vždy len úspechom. Títo ľudia stretávajú smrť častejšie ako ktokoľvek z nás. Aj napriek tomu musia na druhý deň vstať a byť pripravený znovu pomáhať.
Skúsme na úvod preletieť vašou osobnou profesionálnou históriou. Ako sa stalo, že ste dnes záchranárom?
Som vyučený strojár, takže som si najprv spravil kurz 101 hodinový, ktorý vtedy musel mať vodič sanitky. Veľmi ma to vtedy ťahalo. To je neopísateľný pocit, keď zapneš sirénu, maják, to proste musíš zažiť, to sa nedá opísať. Začal som teda jazdiť sanitkou tu v Spišskej Starej Vsi. Neskôr som išiel do Kežmarku a stále som jazdil sanitkou. Po pol roku si ma všimli na záchranke, pretože tá moja sanitka bola ako cukrík. Musela nejako vyzerať, muselo to mať nejakú úroveň, bolo to stále čisté a v poriadku. Proste ja som to žral. Záchranári sa ma vtedy opýtali, či by som nechcel ísť k ním. Pre muža bez zdravotníckeho vzdelania to už bol vrchol, keď si sa dostal jazdiť na záchranku. Aj keď som bol vodič, nešlo to bez toho, aby som nechodil na vzdelávanie, ktoré ťa naučí, kde čo je, ako sa používa a podobne. Mnohokrát ma skúšala vrchná a mesiac som tam chodil vo svojom voľne, aby som získal potrebnú znalosť. Po roku jazdenia so záchrankou som sa rozhodol, že chcem byť vzadu. Tam, kde sa niečo deje, kde sa pomáha človeku. Preto som sa prihlásil na strednú zdravotnú školu do Banskej Bystrice. Vtedy sme museli mať náročné kondičné testy, znalostné skúšky a podobne. Urobil som si teda pomaturitné štúdium záchranára. Potom som už bol zaradený ako záchranár v ambulancii rýchlej zdravotnej služby, no a začal som reálne pracovať. Ale aj tá škola je proste len taký krôčik. Ak ťa to berie a chceš v tom žiť, musíš chcieť a robiť niečo preto ty sám. Keď som chodil s lekárom, všímal som si vyšetrovacie metódy, ako postupuje lekár. Živo som sa zaujímal o všetko, čo sa tam dialo. Škola dá základ, ale ostatné je na osobnosti a na prístupe toho človeka, či to chce robiť alebo nie. Ak nemá snahu, tak je to zbytočné. Potom som si urobil ešte špecializáciu urgentnej zdravotnej starostlivosti. Je to rovné tomu, čo oni teraz študujú na vysokej škole, povedzme na bakalárskom stupni.
Vidím, že na tričku máte visačku s vašim menom a pod ňou sú tri frčky. Vysvetlite nám túto vašu záchranársku hierarchiu.
Záchranári boli niekedy často obojpohlavní. Máme zdravotnícke vzdelanie, ale môžeme aj jazdiť. Niekedy to bolo bežné, teraz je to už striktne dané. Keď už naozaj nemá kto, tak idem jazdiť aj ja. Takže buď si záchranár vodič, alebo len záchranár. No a tie tri frčky sú zaslúžené frčky. Tri máš vtedy, ak máš aj špecializáciu z urgentnej starostlivosti. S dvomi si záchranár, ale nemáš špecializáciu. Jednu frčku má človek, ktorý má len 101 hodinový kurz. Bakalár alebo magister má 4 hviezdičky, čo je maximum u záchranárov. No ale to neznamená, že máš tú svoju špecializáciu a že je koniec. Stále máme previerky, resuscitácia, záchrana, novorodenca, lieky, indikácie, kontraindikácie a kvantum vecí, ktoré musíš obhájiť. Ak to neobhájiš, ideš do nižšej skupiny. S dvomi frčkami môžeš teda napríklad zafixovať nohu, ale nemôžeš podávať lieky a podobne. Záleží to od toho, aké máš vzdelanie.
Vráťme sa k jazde so záchrankou. Ako je to s rýchlosťou? Niekedy sa môže zdať, že rýchlosť záchranára je priamo úmerná šanci na záchranu pacienta. Je to tak?
Nepovedal by som, že je to závislé od toho, ako rýchlo sa nitka ide. Závislé je to aj od toho, že keď niekto volá na operačné stredisko, je potrebné, aby povedal, o čo ide, ako je na tom pacient a kde to presne je. Pretože my niekedy zbytočne dlho hľadáme. Tí príbuzní, aj keď sú tam viacerí, tak čakajú a sedia doma. Nevidím dôvod, prečo niekto nejde vonku a nezakýva nám. Povedzme bezvedomie. Musíš pacienta zaintubovať, musíš ho jednoducho stabilizovať. No a to, ako ty ho už rýchlo prepravíš, to už je ďalšia vec. Ty nemusíš ísť ako o život, pretože ak je už ten pacient stabilizovaný, tak sa tak nemusíme ponáhľať. Sám by som ťa niekedy zobral, frčali by sme rýchlo a ty by si ležal na tom ležadle vzadu. To má aj zdravý človek problém zvládnuť transport v istej rýchlosti. Ak napríklad zbytočne húkáš, ľudia môžu na ceste spanikáriť. Môžeme dôjsť k úrazu, aj my, aj pacient. Ja nemusím ísť na húkačky a na maják, ak presne viem, kde to je. Ak budem 10 minút hľadať cestu, tak aj tak zbytočne blikám a húkam.
S akými inštrukciami od ľudí sa stretávate? Sú smerodajné, nápomocné?
Musíš byť chirurg, gynekológ, psychiater, internista, z každého rožku trošku, lebo ty nikdy nevieš, k čomu presne ideš, čo sa môže vyskytnúť. Môžu ti dať inštrukcie, že ideš k bolestiam brucha, ale častokrát je to úplne iná situácia. Niekedy to ľudia proste nevedia vyhodnotiť. Pre nich je to samozrejme niekedy stresujúce, čo je pochopiteľné. Ľudia reagujú rôzne. Pokiaľ pacient upadne do bezvedomia, tak je rozhodujúce, čím skôr kontaktovať záchranné stredisko. Samozrejme, opakujem, musím vedieť, kam idem. Máme samozrejme GPS, ale tie čísla domov niekedy nie sú v tom systéme tak zaznamenané, aby ma to doviedlo na meter presne. Treba tam kooperáciu zo strany príbuzných.
Aká je súčasná výbava sanitky?
Počúvate epizódu podcastu Zamagurských novín. Viac názorov, informácií, aktualít a tém nájdete v tlačenom vydaní tohto mesačníka. Objednajte si Zamagurské noviny priamo do vašej schránky. Čítajte v ktorejkoľvek krajine. Cena pre ročné predplatné na Slovensku je 18 eur. Viac na www.zamagurskenoviny.sk.
Okrem ultrazvuku a rentgenu máme prakticky všetko. Vieme zmerať cukor, tlak, EKG, jednoducho množstvo funkcií. Môžem si teda zmerať pacienta a vyhodnotiť, kam je potrebné, aby som ho odviezol. Máme tam napríklad aj dýchací prístroj, ktorý dýcha za pacienta a ja už môžem okolo neho stihnúť niečo iné.
Dnes, keď tu v Zamaguri nemáme pohotovosť, zrejme vám ľudia telefonujú aj s ťažkosťami, ktoré by bez problémov vyriešil lekár v ambulancii. Ako vnímate absenciu pohotovostnej ambulancie v Spišskej Starej Vsi?
Ja ľutujem ľudí Zamagurov. Nemajú tú možnosť a sú, dá sa povedať, diskriminovaní. Pohotovostný lekár od 15.30 do 7.00 je v mestách samozrejmosťou, nehovoriac o takej spádovej oblasti, ako je Zamagurie. Ľudia tam chodievajú prevažne s menšími ťažkosťami, ktoré si nevyžadovali zásah záchranky. Ja s tým samozrejme nemám najmenší problém, aby som pomohol aj malým veciam, veď pacient musí byť spokojný. Koľkokrát prídu k nám na základňu, že pacient sa cíti zle?
Ľudia majú niekedy predstavu o práci záchranárov z rôznych filmov a podobne. Vnímate to?
Určite to nie je tak, že po troch výbojoch ti pacient naskočí a začne s tebou rozprávať. Snaha o resuscitáciu až do poslednej možnej sekundy je však stále. Stále to má zmysel. Sú však aj iné prípady. Ak ide o terminálne štádium rakoviny a prognóza prežívania je veľmi nízka, ja ako záchranár sa samozrejme musím aj tak snažiť o život toho človeka. Samozrejme sa stane, že prídete k babičke, ktorá sa blíži k stovke, ktorá prirodzene zomiera a má za sebou množstvo chorôb. Niekedy musia aj pozostalí pochopiť, že život má svoj prirodzený koniec. A sú prípady, kedy nie je pomoci.
Máte určite prípady, ktoré sú pre vás veľmi emotívne. Ste tiež len ľudia a denne sa stretávate s návratom života, ale aj so smrťou.
V piatok som si volal vrtuľník. Len čo sme odtiaľ išli preč, asi pol hodinku na to, sme mali iného pacienta v bezvedomí. Museli sme ho zaintubovať, rozdýchali sme ho. Potom to mňa samozrejme zaujíma ďalej, čo sa s tým pacientom udialo po našom zásahu. Potom som bol za ním na ARO a sestrička mu hovorí, že tento človek vás vrátil z druhého sveta a ten pacient na liekoch ti podáva ruku a ďakovne prikývne hlavou. Také niečo ti vykompenzuje ťažké prípady. To je tá vďaka za tú prácu, takže toto sú tie pozitívne emócie. Strieda sa to.
Ak sa niečo nepodarí alebo nie je vo vašich silách pomôcť, zrejme sa k tomu vraciate a rozoberáte to v sebe. Alebo sa dá cesto rýchlo preniesť?
Len zlý záchranár nekonštatuje. Xkrát po výjazde si premietam, či som mohol urobiť ešte niečo viac, či som to urobil dobre. Len zlý záchranár si to nepremieta a nevracia sa späť. Stále sa k prípadom v mysli vracia. Je mnoho prípadov, ktoré v človeku ešte dlho rezonujú. Čo sa psychohygieny týka, je to na každom z nás, ako sa s tým vyrovná. Každý si ten svoj krížik nesie sám. Neexistuje nič, čo ti dá zabudnúť. Proste musíš ísť ďalej. Samozrejme, aj tá atmosféra v aute či na základni je ponurá, ak niečo nevyjde. S kolegom rozoberáme, kvôli čomu asi a prečo a podobne. Pacient ide na pitvu a my už spätnú väzbu mnohokrát nemáme. Každý to proste prežíva svojím spôsobom.
V Zamaguri zvykne niekoľkokrát za rok pristávať vrtuľník. Kedy ho privolávate? Ide zrejme o akútne prípady.
Záleží na záchranárovi, ako zhodnotí danú situáciu. Ak je to potrebné pre komfort pacienta, preto aby bol rýchlejšie v zdravotníckom zariadení. Pri ťažkých poraneniach, pri traumách, kombinovaných zlomeninách a ťažkostiach. Je tam už skrátka viacej komplikácií, pri ktorých síce môže byť pri vedomí, kým som pri ňom, no ak by som ho aj transportoval do nemocnice autom, nemuselo by mu to prospieť. Jeho stav si ale vyžaduje komfort, vtedy proste letí. Je v kompetencii záchranára, aby konštatoval, či je potrebný transport vo vzduchu. každý toto rozhodnutie bez okolkov rešpektuje. Do Zamaguria sa veľmi často volá vrtuľník, pretože vedia, kde sme a aký je to kopcovitý región, teda náročný na prepravu a zachovanie komfortu pacienta. Pacient, keď ide do vrtuľníka, tak je väčšinou stabilizovaný, zaintubovaný, lekár podá lieky, aby ten vrtuľník došiel s tým pacientom bez komplikácií.
Kde všade môže byť v Zamaguri vrtuľník privolaný? Tunajšie futbalové ihrisko je teda zrejme. Čo iné obce? Ako rýchlo dokáže priletieť?
Červený Kláštor, Osturňa, Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľký Lipník, proste takmer všade. Na futbalových ihriskách, na ceste, ten priestor ale nemá byť divadlom. Ako naposledy v piatok v Spišskej Starej Vsi, ja som ešte toľko ľudí na Starej Vsi o 10:30 večer nevidel. Je to zlé z hľadiska etiky a bezpečnosti. Človek by mal zmýšľať normálne a nie fotiť si to a podobne. To jednoducho nepasuje. No a čo sa týka vrtuľníka, tak volám krajské operačné stredisko. Nahlásim, že potrebujem vrtuľu a ja sa venujem pacientovi. Dokážu tu priletieť aj za 15 minút. Samozrejme, musíme spoločne vyhodnotiť, kde je bezpečné pristáť a podobne. Napríklad v ten piatok sme riešili pacienta v Osturni, no tam už z bezpečnostných dôvodov nechcel vrtuľník za nízkej nočnej viditeľnosti pristávať. Museli sme teda zvoliť transport na ihrisku v Spišskej Starej Vsi. Ani ja som nechcel, aby tam pristával. Ak by to bolo za bieleho dňa, tak fajn, ale ja ho navigujem a musím vedieť vyhodnotiť terén, elektrické vedenie. V noci by mohla byť Osturňa riziko. Tie vrtuľníky sú veľká pomoc pre tento región, ale je potrebné dbať aj na bezpečnosť posádky. Ak utrpí zranenie záchranár, pomoc pre pacienta je ohrozená.
Keďže ste aktérom mnohých zásahov, zrejme ste poznali aj posádku vrtuľníka z Popradu, ktorá nedávno tragicky zahynula.
Samozrejme. Lekára Ritgu som poznal niekoľko rokov. Chodil k nám veľmi často, stretávali sme sa na spoločných akciách. Poznal som vlastne aj záchranára, aj pilota. Bol som na tom pohrebe, takže dotýkalo sa to intenzívne aj nás.
Ako zainteresovaný človek vníma tieto paradoxy osudu, keď zomiera niekto, kto ide na pomoc núdznemu?
Ja som veriaci a stále hovorím, že niekto to proste riadi a sila osudu je nevyspytateľná. To isté sa však môže kedykoľvek stať aj nám. Koľkokrát sme už počuli o nehodách sanitiek, o smrti záchranárov, ktorí šli na pomoc. To sa nedá vyrovnať s týmto zo dňa na deň. Dochádza ti to vtedy, ak si v práci a zrazu ti nepríde ten doktor, ktorého si poznal a stretával, ale niekto namiesto neho. My sme toho lekára z ATE volali Mareček.
Vo svojej práci máte pravidlá, do koľkých minút musíte vyraziť či dôjsť na miesto zásahu. Ako to je?
Neexistuje, aby sme neboli do 2 minút v aute. Bežne to stíhame do minúty. Spíme oblečení, pripravení. Ty tu nemáš čo iné robiť, si proste pripravený. Nemáš tu rozrobené auto, aby si musel ísť najprv ruky umyť. Vstaneš a letíš. Príjazd na miesto by mal byť do 15 minút. Vezmi si, že máš byť niekde na Osturni do 15 minút. To neexistuje, aby si to za 15 minút stihol. Zo zákona áno, 15 minút, ale to by musela byť ďalšia stanica na Frankovskom kopci, aby došla za 15 minút na koniec Osturne. Ak ja pôjdem bezhlavo o život a niekde sa prevrátime, tak k tomu človeku príde záchranka z Ľubovne alebo z Belej a to už môže byť dávno neskoro. Slúžil som aj v Bratislave a tam sa povedzme dalo spĺňať tie limity, ale vtedy ešte neboli v takom štádiu ani GPS-ka a ten šofér to musí poznať. Samozrejme, ani tam to nevždy dáš za 15 minút. Keď prídeš na miesto o niečo neskôr, tak prvé, čo sa rieši, je sťažovanie sa, že kde sme toľko. Čiže nie pacient, ale riešenie sťažností.
Mienka niektorých ľudí, ktorí žijú mimo Zamaguria, je taká, že tá záchranka či hasiči tu nie sú počtom výjazdov využití. Ako to vnímate?
Je to pohraničná oblasť, kde musia byť hasiči aj záchranári. Ľudia sú tu ochudobnení o to, že nemajú ani pohotovosť. Kto by im potom pomohol? Je tu priemysel, cestovný ruch, stále sa niečo môže stať. Koniec koncov, aj tá naša posádka v Starej Vsi často rieši prípady a je privolávaná aj mimo Zamaguria. Pravdu povediac, neviem si to predstaviť, že by tu záchranka nebola. Čo by tým ľuďom potom ostávalo? To bol rozhovor za Jozefom Matoniakom, záchranárom, a ktorý sme uskutočnili v auguste 2015. Ale myslím, že mnohé veci sú stále aktuálne.
Mnohé veci sú aktuálne a myslím si, že aj na základe rozhovoru, ktorý si s ním absolvoval nedávno, tak to majú v tejto dobe ešte oveľa, oveľa ťažšie.
Áno, tento rozhovor sme robili v dobe, kedy sme ešte netušili, že nás čaká doba pandémie koronavírusu, a s Jožom som absolvoval asi myslím, že to bolo pred rokom, taktiež debatu do novín, ktorá sa týkala aktuálnej situácie. A musím povedať, že títo ľudia si zaslúžia náš rešpekt a úctu v týchto dňoch, pretože to, čo mali predtým, určite nebolo jednoduché, ale to, čo prišlo teraz, si vyžaduje naozaj veľmi, veľmi silnú mieru ochoty, profesionality. Neviem, či to viem skrátka dobre pomenovať, ale aspoň touto cestou. Ďakujeme a vážime si to, že máme v Spiskej Starej si záchranku a ľudí, ktorým sa môžeme ozvať, keď sa cítime zle. A keď sa cítime tak, že sme odkázaní na pomoc. Dobre, tak to bol ďalší podcast Zamagurských novín, ktorý sme si čítali z knihy rozhovorov Zamagurské noviny 2012-2017. Čo nás čaká ďalej, Simonka?
Tento mesiac nás čaká ešte jeden podcast a budeme si čítať rozhovor s monsignorom profesorom Jánom Dudom.
Áno, pán Ján Duda je kňaz, teda klerik, a budeme sa spolu s ním rozprávať, respektíve rozprávali sme sa, teraz to už len budeme čítať, o jeho pôsobení v Spiskej diecéze. Takže nás čaká ďalší zaujímavý rozhovor a som rád, že nás počúvate, že si spríjemňujete svoje chvíle Zamagurskými novinami. No a ak vás zaujíma, aký je celkový program Ramagu ateliéru na mesiac december, tak sa ho dozviete na www.ramagu.sk. V kolónke program si môžete nájsť to, čo sme pre vás pripravili na tento mesiac. Doba je asi taká, že budeme fungovať celý mesiac online a ťažko povedať, čakáme každopádne aj my, aj celá spoločnosť na to, ako sa vyvrbí situácia s pandémiou, ale aspoň online môžeme byť v kontakte a to si ceníme a snažíme sa teda vyrobiť pár takýchto vecí, ktoré sú pre vás, hádam, počúvateľné. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali. Simonka ešte ukazuje, že má niečo, čo by chcela dodať.
Áno, aj ja sa veľmi teším, že sa spájame aspoň takto online, a ak by sa vám tento náš podcast a ďalšie aktivity páčili, tak nám môžete poslať SMS-ku v tvare Ramagu na číslo 8866.
Presne tak, cena SMS-ky sú 3 eurá a podporíte tým tvorbu ďalších podcastov a aktivít Ramagu. Ďakujem pekne, dneska tu boli s vami Simonka Marevková
a Lukáš Marevka. Držte sa a buďte zdraví.